Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pisma, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Solunjanima. Ponovno se osvrćemo na drugo poglavlje. Nastavak ima za naslov, vjernici moraju biti utvrđeni u riječi. U 13. i 14. retku Pavao nastavlja. Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u duhu i vjerom u istinu. Da, na to vas pozva po našem evanđelju na posjedovanje slave gospodina našega Isusa Krista. Vjerujem da nam ova dva stiha opisuju cjelokupni spektar spasenja. Drugim riječima, oni opisuju spasenje od Dana do Beršebe, sve od prošlosti preko sadašnjosti i daleko u budućnost. Prvo, izabrao vas je za spasenje. Ovo se jasno naučava u Rimljanima poslanici u 8. poglavlju. Znamo pak da sve ide na dobro onima koji ljube Boga, onima koji su pozvani njegovom odlukom. Jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu suobličeni slici sina njegova, kako bi on bio prvorođenac među mnogom bračnom. A koje je predodredio, one je i pozvao, a koje je pozvao, one je i opravdao, koje pak je opravdao, one je i proslavio. Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Rimljanima 8, od 28. do 31. retka. To je upravo ono o čemu Pavao piše ovdje u drugoj Solunjanima. Vas je Bog od početka izabrao za spasenje. To je pogled u prošlost. Sve što znam je ono što piše i ja u to vjerujem. Hoćete mi reći da nas je Bog odabrao prije nego što smo i došli ovamo? Spurgeon je to izrazio ovim riječima. Drago mi je što me je Bog izabrao prije nego što sam stigao ovamo, jer da je čekao da se ja pojavim, nikada me ne bi bio izabrao. To jednostavno znači da Boga nimalo ne iznenađujete kada se pouzdate u Krista. Postoji međutim i druga strana medalje. Tko želi, može doći. Tko god želi, su oni koji su izabrani, a tko ne želi, su oni koji nisu izabrani. Isus je rekao, ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije, kako čitamo u Evanđelju po Ivanu 7.37. Ta je ponuda spasenja sasvim u redu, iskrena, konačna ponuda spasenja uz koju nisu povezane nikakve komplikacije. Ako ne dođete, razlog nije taj što niste izabrani. To nipošto. Razlog zbog kojeg ne dolazite Kristu je taj što niste žedni. To jest, mislite da vam nije potreban spasitelj. Ako ste žedni, onda dođite Kristu. Drugo, kroz posvećenje duha. Izabrao za spasenje gledalo je na prošlost, a sada posvećenje po duhu gleda na sadašnjost. Posvećeni ste i što se tiče vašeg položaja i što se tiče vaše prakse. Kada prihvatite Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja, tada ste u Kristu. To je pozicijsko posvećenje. To je prošlo vrijeme posvećenja. Postoji također i praktična strana posvećenja koja se tiče vašeg života. Kroz Božjeg duha morate rasti u milosti. Treće, vjera u istinu. To znači da će vjernik proučavati Božju riječ. To je način na koji će rasti i razvijati se. Četvrto, postizanje slave gospodina našega Isusa Krista. Ovo je budućnost. Ovo se odnosi na uznesenje crkve. Ljubljeni, sada smo djeca Božja i još se nije očitovalo što ćemo biti. Ali znamo da ćemo kad se očituje biti poput njega jer ćemo ga vidjeti kao što jest. Čitamo u 1. Ivanovoj 3.2. Nalazimo zatim i tvrdnju u poslanici Kološanima 1.27. kojima je Bog htio obznaniti što je bogatstvo slave, te tajne među poganima, to jest, Krist među vama nada slave. To je pogled u budućnost. kakvi slavni i veličanstveni izgledi stoje otvoreni pred nama. Vidjeli smo da su nam ova dva stiha opisala cjelokupni spektar spasenja. Bili smo spašeni, sada smo spašeni, bit ćemo spašeni, sve je to Božje djelo. U nastavku 15. redak kaže, stoga braćo, čvrsto stojite i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom. Pavao im spominje ono o čemu im je govorio dok je još bio među njima. Radi se o riječi koja vjernicima omogućava da stoje i budu postojani, stabilni. 16. i 17. redak dalje nastavljaju, a sam gospodin naš Isus Krist i Bog Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi. Gospodin Isus Krist donosi trajno ohrabrenje i utjehu u naša srca. Čini to kroz svoju riječ. To će nas učvrstiti u svakom dobrom dijelu i riječi. Proučavanje Božje riječi vodit će k djelovanju za gospodina. Božja riječ ne samo da će nas utješiti, već će nas također i poučiti. Učvrstiti vas znači da moramo biti ukorijenjeni i utemeljeni u Božjoj riječi, tako da ne budemo otpuhani svakim vjetrom doktrine. Naši umovi i srca bit će usredotočeni u njemu. To će nas spriječiti da ne jurimo za svakom novotarijom i da ne čitamo baš svaku novu knjigu koja iziđe iz tiska. Jednako tako nećemo juriti na nekakve, nazovi, tečajeve ovdje i ondje kako bismo se izgradili za trenutak u kojem živimo. Ono što nam je potrebno je da budemo utemeljeni u vjeri. Božja riječ je ona koja će vas zatim dovesti do toga da činite Božje djelo. U trećem poglavlju vidjet ćemo kako vjernici moraju biti utemeljeni u svome životu i svome radu, ovdje, dolje, na zemlji. Vidite, uistinu je velika zabluda za vas same i za one koji vas promatraju, govorite o tome koliko mnogo volite Kristov drugi dolazak, a istodobno ne proučavate njegovu riječ. Tada se vaše vjerovanje ne očituje u vašemu životu i ne tjera vas da radite za Boga. Ako uistinu vjerujete da Krist dolazi ponovno, tada ćete biti zaposleni radeći za njega. Jednoga dana morat ćete njemu podnijeti račun. Ako će on biti ovdje već sutra, onda bi nam bilo bolje da smo zaposleni za njega već danas. Nosevi nam ne trebaju biti pritisnuti uz prozore u očekivanju njegovog povratka i ne moramo stalno gledati u nebo. Umjesto toga moramo se osvrnuti oko sebe kako bismo vidjeli koje djelo gospodnje možemo učiniti ovdje na zemlji danas. To će biti najbolji dokaz da vjerujemo u njegov povratak. Cijenjeni slušatelji, toliko iz drugog poglavlja druge poslanice Solunjanima. Treće poglavlje ima za temu praktična strana Kristovog povratka. Drugo poglavlje završilo je činjenicom kako bi vjernici trebali biti utvrđeni u riječi, Božoj riječi. Pavao je govorio o tome kako nas Bog tješi i kako nas utvrđuje u svakoj dobroj riječi i djelu. To je sve povezano sa odanošću osobi gospodina Isusa Krista. Pavao je također u drugome poglavlju, u stihovima od 13. i 14. govorio o predivnome položaju u kojem se nalazimo u Kristu. Izabrani smo. Bog vas je od početka izabrao za spasenje u posvećenju duha. A od Boga smo pozvani da postignemo slavu gospodina našega Isusa Krista. Ovo su doktrine od kojih glava puca. Uistinu je uzbuđujuće. Ovdje u trećem poglavlju Pavao govori o tome kako pred nama kao vjernicima stoje stanovite odgovornosti. Ili kao što je to Pavao rekao vjernicima u Efezu, a zapisano u 4. poglavlju 1. retku, živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Pavao tu istu stvar poručuje i vjernicima u Solunu. Vjernici moraju biti učvršćeni u svome življenju. U prvom i drugom retku čitamo: u ostalom, molite braćo za nas, da riječ gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi, jer nemaju svi vjere. Pavao nam ovdje govori kako Božja riječ osposobljava vjernike da žive kako valja pred ovim opakim svijetom. Riječ utvrđuje vjernika u njegovom življenju. Na posljedku, braćo, Pavao polako dolazi k zaključku svoga pisma. Molite za nas. Molitva je nešto čime se može baviti svaki vjernik. Mislim da molitva nije dana od samo Svetoga Duha kao dar. Molitva je nešto čime bi se trebali baviti svi vjernici. I za svakog djela, ako se želi požnjeti uspjeh, mora stajati molitva. Svaki uspješni evangelizator i propovjednik riječi, svaki učitelj Božje riječi kojeg Bog upotrebljava i za sebe, ima ljude koji za njega mole. Pavao je molio Solunjane da mole za njega kako bi riječ gospodinova napredovala. Pavao je imao jedinstvenu službu, bio je misionar, bio je evangelizator, blagovjesnik kakve poznajemo i danas. U stvari riječ evangelist u Novome Zavetu znači misionar. Osim toga, bio je i pastor i učitelj Božje riječi. Obavljao je sve ove službe, a i prema Solunjanima je ispunio svaku od ovih službi. Doveo ih je gospodinu i poučavao. Sada u svojim pismima obnaša dužnost njihova pastora. Ne samo da ih je poučavao o Božjoj riječi, već ih je također želio utješiti i dati im dobar savjet. Jedna od stvari koje im stavlja na srce da čine jest molitva. Molite za nas da riječ gospodinova napreduje i proslavlja se kao i kod vas. Za Pavla danas ne možete moliti, ali možete moliti za mene. Uistinu bih cijenio kada biste molili da Božja riječ, kako je propovjedam, ima otvorena vrata i da se proslavi. Božja riječ danas mora biti proslavljena i uzdignuta. Molite da ljudi mogu uzdizati Božju riječ u svojim životima. Uistinu mi smeta i zabrinjava me kada ljudi koji tvrde da vjeruju Božju riječ istoj posvećuju tako malo svoga vremena. Molite da ako ljudi tvrde da vjeruju Božjoj riječi, neka bi se u nju i zadubili i proučavanjem pronašli što ona uistinu naučava. Dragi moji prijatelji, htio bih vas potaći da molite za svoga pastora. Želim reći još nešto, i to vrlo oprezno. Znam što to znači biti pastor, a znam i što znači biti biblijski učitelj i održavati biblijske konferencije. Htio bih vam reći da je mnogo lakše putovati unaokolo i održavati konferencije nego što je to biti pastor. Pastor ima veliku odgovornost jer, ako ćemo iskreno, bavi se sa velikim brojem ljudi koji nisu pretjerano razumni. Pavao je tražio da za njega mole kako bi se oslobodimo neuspješnih i zlih ljudi. Jeste li znali da i u crkvi postoje opaki ljudi? Pastor mora biti izbavljen od takvih ljudi. Djelo evangelizatora je poput posla kojeg obavlja porodničar. On porađa maleno dijete na svijet i to je naravno veliki poduhvat. Međutim, on nakon toga djetešce predaje u ruke pedijatru. On je onaj koji se brine oko toga da je djetetova prehrana ispravna, da ga se ispravno podriguje, da bude cijepljeno na vrijeme itd. Pastor je, vidite, pedijatar. On je onaj koji se mora baviti sa mrzovoljnim svetima i sa malom djecom u Kristu. To je uistinu veliki posao. Moje je srce u potpunosti uz pastora. Kada odlazim govoriti na biblijske konferencije, susrećem se sa uistinu predivnim pastorima. Jedine crkve u koje želim otići su one u kojima pastor propovijeda i naučava Božju riječ te stanem iza njihove propovjedaonice. Nedavno, kada smo napuštali takvu crkvu, rekao sam supruzi: u ovoj smo crkvi u ovih tjedan dana imali uistinu predivnu službu. Bio sam dovoljno dugo. Mislim da su ovi ljudi predivni, a oni misle da sam i ja predivan. Odlazim prije nego što su se upoznali sa mnom i ja s njima. Mislim da sam također pomagao i pastoru. On mi je rekao da je tako. Međutim, on je onaj koji nosi breme ove crkve. On je onaj koji se suočava s problemima. Ja mogu jednostavno otići u drugo mjesto. Mislim da je djelo evangelizatora ili putujućeg biblijskog učitelja, koje neki od nas obavljamo, uistinu lagano u usporedbi sa djelom koje moraju obavljati pastori. Pavao je molio da mole za njega kako bi mogao biti izbavljen od neumjesnih i zlih ljudi. Uočio sam da je širenje evanđelja više zakočeno ljudima u crkvi nego ičime drugim. Niti jedna tvornica alkoholnih pića, niti jedna gostionica ili kakva gangsterska organizacija nije me nikada napala, ili barem za takav napad nisam znao. Međutim, u crkvi sam doživio brojne napade od strane takozvanih svetih. Kao što znate, u našim crkvama imamo svete i one druge, a postoji mnoštvo od onih drugih. Ti ljudi mogu pastoru donijeti mnoštvo problema. Uistinu je teško što se svi ne možemo srediti i poraditi na širenju Božje riječi. Kada Pavao kaže, jer nemaju svi vjere, tu je uistinu riječ o vjeri. Nemaju svi ljudi vjere, to jest ne drže se doktrine kakve su ih poučili apostoli. Temelj crkve počiva na doktrini koja su apostoli prenijeli crkvi. To je ono što bismo trebali naučavati i propovijedati. Jedna je stvar držati se doktrine o Kristovom drugom dolasku, ljubiti njegov pojavak, međutim sasvim je druga stvar živjeti dostojno te veličanstvene istine. To je ono o čemu Pavao piše kršćanima u Solunu: kad bismo uistinu ljubili njegov pojavak, dokazat ćemo ga našim odnosom prema Božoj riječi i prema načinu življenja u ovome životu. Ali vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od zloga. To je tako divno. Ja sam ga iznevjerio već podosta puta. Međutim, on mene nikada nije iznevjerio. On je vjeran, on je uvijek vjeran. Kršćani bi se svim silama trebali držati ovog kratkog stiha: Gospodin je vjeran i on će vas učvrstiti. Kršćane je potrebno učvršćivati. U ovome trenutku obitelj je u rasulu, crkva je u rasulu i životi vjernika su u rasulu. Moramo biti učvršćeni. Kako vi kao vjernici možete biti učvršćeni? Dolazeći k Božoj riječi i dopuštajući joj da izvrši svoj utjecaj u vašim životima. Gospodin djeluje kroz svoju riječ. Božja riječ sačuvat će vas od zla. Netko je rekao: Biblija će vas sačuvati od grijeha, a grijeh će vas sačuvati od Biblije. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.